Přečtu z druhé epištoly Petrovi, z první kapitoly, 3. až 10. verš. Druhá epištola Petrova, 1. kapitola, 3. až 10. verš. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili cnost, cnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Komu však scházejí, je slepý, krátkozraký, a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. Vzal jsem na sebe úkol, abych pověděl něco ke zborovému verši na tento rok. Nebudu vás zkoušet, který to je, ale je to ten 10. verš z přečteného oddílu, proto ho přečtu ještě jednou. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. A jako správný pedagog bych měl asi povědět, jak toto upevňování udělat. Měl bych povědět, co to znamená své povolání a vyvolení. A musím říct, že je to vlastně snadné. Nemyslím tím to splnit, ale myslím tím říct, jak toto upevňování se má dělat. Totiž apoštol Petr velice jasně o několik veršů dříve popisuje podrobně, jak máme své povolání upevňovat. Čteme to ve verších 5. až 7. A tak mi dovolte k tomu několik poznámek. Upevňovat povolání znamená, že k naší víře, která je samozřejmě základem, musíme ještě něco přidávat. Musíme pěstovat svůj křesťanský život. Ne, že bychom si těmito věcmi zajistili spasení, spasení je pouhou vírou, sola fide, ale tím, že si spolehneme na oběť Ježíšovu, ale svůj život musíme budovat, jak jednotlivci, tak i církev. A popravdě řečeno, apoštol to říká velice tvrdě. Kdo dále svůj život duchovní nebuduje, tak je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Pověsme si tedy, jak tento život máme budovat a uvědomme si, že apoštol také říká v 5. verši, že máme vynaložit veškerou snahu na to, abychom ho budovali. A pro zajímavost vám povím, že to slovíčko, které tady používá apoštol pro budovat, to řecké slovíčko je odvozené od slovíčka choregos, zbormistr. A tak jako Mně je to samozřejmě velice blízké, tak jako nemůžete, když chcete udělat skladbu na vystoupení, jenom naučit prostou melodii, ale tu melodii musíte zaranžovat, musíte vymyslet dynamiku, musíte vymyslet harmonii, musíte vymyslet, jak vše bude probíhat, tak i víra je pouze základem, na kterém sice všechno stojí, ale který musíme dále rozvíjet. A tak říká apoštol dál, že k tomuto základu, k víře, jako první musíme přidat areté, tedy ctnost, excelenci, kvalitu. Nemohu zůstat jenom u toho, že mi byly odpuštěny hříchy, ale musím budovat kvalitní křesťanský život. První výzva je tedy principiální přidání kvality. A tento termín areté se používá o kvalitní půdě nebo i o morálních kvalitách člověka. A tak k tomu, že jsme spasení ubožáci, se musíme snažit přidávat kvalitu života. Musíme se snažit toho bídného hříšníka, kterým bezesporu jsme, kultivovat. A tuto kvalitu musíme vědomně a systematicky budovat a stavět. Slavný skotský novozákonník a vykladač Bible William Barclay tyto verše nazývá žebřík ctností. A podle apoštola Petra první přidaná konkrétní kvalita musí být přidáno poznání, gnosis. Již zesnulý profesor Heller při jisté příležitosti komentoval slovy: my jako křesťané nemáme právo na blbost. A já si myslím, že to platí i o cestě víry. My si prostě nemůžeme dovolit být neznalí. My máme povinnost znát Bibli a zabývat se jí. Musíme přemýšlet o božích věcech a poznávat je víc a víc. Musíme se víc a víc učit o Bohu a růst ve víře. Prohlížíte si někdy staré fotky svých dětí? Je zajímavé vidět, jak byly nejprve malá, bezmocná nemluvňátka, pak jak rostly, naučili se chodit, mluvit, třeba i kreslit, třeba i hrát na housle. Třeba najdeme i fotky z maturity nebo dokonce z promoce. Co kdyby někdo nafotil album našeho duchovního života? Taky by bylo vidět, jak náš duchovní život roste a sílí, nebo by to bylo stále stejné nedonošeňátko, o kterém není jasné, zda dožije příštího dne. A dovolte mi ještě jednu poznámku k tomu. Myslím si, že zralý křesťan má povinnost znát i hereze a nebezpečí. Nemáme právo být nevědomí o tom, co hrozí pravé a čisté víře. A tak poznání je vlastně to první, co musíme získat. Musíme se snažit číst, poznávat. Poznání pak máme přidat sebeovládání, doslova sebeuchopení. To, na co přijdu, to, co poznám, co se naučím, to musím také aplikovat do svého života. Musím se podle poznaného chovat. Nevím, zda někdo víte, které části Prahy se říká Na Hagiboru. Ví to někdo? Manželka to ví. To je oblast u nového židovského hřbitova, u zastávky Želivského. A té oblasti se tak říká proto, že tam před válkou bylo židovské sportovní centrum, které se jmenovalo Hagibor. A to Hagibor znamená hrdina, silák, udatný rek. V místě obdivujeme nejrůznější hrdiny, siláky, lidi, co podávají neuvěřitelné výkony. Já když připravuji kázání, tak velice často chodím meditovat na Slezskou Ostravu, na hřbitov, protože tam je klid. A tam je jeden památník, na kterém je nápis Hrdinové neumírají. A my se musíme tedy ptát, kdo ti skuteční hrdinové jsou. A podobně se ptá i Talmud, sbírka židovské moudrosti. A právě tím slovem, podle kterého se jmenuje ta oblast Praze, ptá se, kdo je Gibor, kdo je ten hrdina, silák, udatný rek. A odpovídá velice správně a velice hluboce. Hrdina je ten, kdo je schopen ovládnout svoji vlastní přirozenost. Největším hrdinstvím je, když se nám podaří to, co poznáme z Božího slova, opravdu aplikovat do našeho života, navzdory našim špatným sklonům, pokušením a svodům. Jako další kvalita je jmenována hypomone, vytrvalost. Konstantinopolský arcibiskup Jan ze 4. století, který byl tak pověstným a slavným kazatelem, že dostal později přízvisko Zlatoústý, nazýval hypomone, vytrvalost, královnou cností. A musím asi upozornit, že toto slovo se někdy překládá nepřesně jako trpělivost. A to je trochu zavádějící. Nejde tady totiž o trpělivost, jako když trpělivý člověk čeká v čekárně u lékaře. Jde o vytrvalost vytrvalce, který vytrvale běží dál a dál, i když to bolí a nejraději by se už viděl v šatně. Ale nejde jen o vytrvalost v závodě, jde i o vytrvalost v tréninku, ve snaze, v životě, prostě ve všem. Nemohu v tomto kontextu nespomenout svého trenéra před mnohými lety, který měl takovou slavnou větu, kterou stále opakoval. Hlavní je vydržať. Měl velikou pravdu, často na něj vzpomínám. Nic v životě nelze uspěchat od sportu přes hudbu, přes učení jazyku. Vždycky je hlavní vydržet a nepřestat. A totéž platí i o cestě víry a duchovním životě. Ať se děje, co se děje, musím jít za svým. Slavný římský řečník a filozof Marcus Cicero z 1. století před naším letopočtem toto slovo definoval takto. Říká, že to je dobrovolné a každodenní trpění a snášení tvrdých a obtížných věcí kvůli cti a užitečnosti. A my si to můžeme přeložit do křesťanského kontextu jako vytrvalost pro Boží království. I tady je potřeba vydržet. A abych ujasnil, jak to navazuje na předchozí, na ovládání svého těla a špatné přirozenosti, tak to srovnám s jinou oblastí. V mnohých jiných oblastech, když se vám něco povede, tak je vlastně jedno, pokud se vám něco jiného nepovede. Když se mně podaří napsat hezkou písničku, tak vlastně nezáleží na tom, že 10 jiných písniček je nepovedených. Ale v křesťanském životě to tak praktikovat nejde. Není možné udělat 2-3 zářná rozhodnutí a pak si zase žít, jak se mi zachce. Sebeovládání a ve snaze o kvalitní život bychom měli, pokud možno, vydržet stále a stále. Další stupeň kvalitního křesťanského života se nazývá eusebeia. Není to přesně zbožnost, jak se někdy překládá, ale je to vlastně úcta k Bohu a k božím věcem, ke všemu, co s Bohem souvisí. A osobně si myslím, že nedostatek této eusebeie je jednou z největších bolestí současné církve a snad ještě více evangelíků než katolíků. To, co nám v dnešní době hrozně chybí, je posvátná úcta. Jsme moc nad věcí a vše formální a tradiční považujeme za špatné. Nedávno jsem četl rozhovor s belgickým spisovatelem Instadelem a ten hlásá názor, že v současné Evropě máme mít právo kohokoliv pro cokoliv urazit. A hájí v tom rozhovoru divadelní hru, kde dělají s Ježíšovým křížem nejrůznější věci od toho, že na něm jezdí jako na koni a mnoho dalšího. Myslím si, že i když nejsme jako muslimové, tak bychom hlavně za sebe sami měli mít úctu k Bohu a všemu s ním spojenému. Může to mít nejrůznější praktické projevy, například od toho, že nebudu používat boží jména nadarmo, jako citoslovce nebo zaklení. Eusebeia také znamená, že nehážu Biblí, mám úctu k bohoslužebnému prostoru a podobně. Pak tří k tomu samozřejmě například i to, že se snažím přijít na bohoslužby včas. Tím totiž vyjadřuji svůj postoj k božím věcem. Když někdo říká, že prostě neumí přijít včas, že nestíhá, nebo že není formalista, aby na to tak hleděl, tak odpusťte, je to jenom hloupá póza. V našem sboru byl jeden bratr, který zásadně chodil na bohoslužby až při druhé písni ve vytahaném svetru. A jaké bylo moje překvapení, když jsem jednou jel do Domu kultury na promoce, kde jsme zpívali, a protože jsme měli zkoušku ještě, tak jsem měl hodinu před začátkem. A na zastávce tramvaje jsem potkal tohoto bratra v drahém neposkvrněném obleku a ten mi sdělil, že jeho dcera má promoce, takže jede o trochu dříve. Po úctě k Bohu a božím věcem přichází bratrská láska Philadelphia. A je zajímavé, jak usilování o kvalitní duchovní život vede do společenství. Možná se to někomu nelíbí, ale myslím si, že prvně a především máme mít dobrý poměr ke spoluvěřícím, k bratřím a sestrám, ke křesťanům. Apoštol to jasně říká ve epištole Galackým. A tak, dokud je čas, Čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Biblické je, aby si křesťané vzájemně pomáhali a tuto pomoc nadřazovali pomoci jiné. Stejně tak, jako si myslím, že trpícím muslimům mají pomáhat především muslimové, tak si myslím, že my křesťané máme zodpovědnost především za všechny křesťany, kteří jsou v problémech a pronásledování po celém světě. A pro písmáka, pro toho, kdo zná Bibli, není překvapení, že tento žebřík cností přichází na vrcholu k lásce, agapé. Různí bibličtí svědkové se různí v důrazech a ve vyjádření duchovních věcí, ale je zajímavé, jak vždycky stejně přijdou nakonec k lásce, k agapé. Četli jsme například tu slavnou Pavlovu 13. kapitolu z první epištoly Korinským. Apoštol Jan se to nerozpakuje říct velice kategoricky, kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. A Ježíš sám se ptá Petra, nejdůležitějšího z učedníků, miluješ mne? A když se ptají Ježíše na největší přikázání, tak samozřejmě mluví o lásce a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. A když je to tedy tak důležitý pojem, tak bychom si měli taky ujasnit, co přesně tato agapé láska znamená. Mimochodem je to i jazykově velice zajímavý termín. Je téměř výhradně používaný jenom v židovsko-křesťanském prostředí. Bylo zvykem citovat pouhé tři výskyty tohoto slova mimo oblast židovství a křesťanství. A nedávno se zjistilo, že ve dvou z těchto tří případů v tom rukopise je napsané jiné slovo. A i ten třetí výskyt je pochybný. Toto slovo je tedy takové židovsko-křesťanské vlastnictví. A možná vás zklamu, když vám prozradím, že se u něj nejedná ani tak moc o city. Dlouho jsem přemýšlel, jak nejlépe vyjádřit, o co v tomto důležitém termínu jde. A nakonec jsem došel k závěru, že nejpřesnější je definice, že je to vědomý, bezpodmínečně kladný vztah. Je to vědomý, bezpodmínečně kladný vztah. Není to už vztah k blízkým, ani jenom k bratřím a sestrám. Je to vztah, který mám a musím mít ke všem lidem. Je to vědomé rozhodnutí, a proto ho mám a mohu mít i k nepřátelům. Jak to formuloval kdysi profesor Pokorný, říkal, agape je to, že tomu druhému přeju jenom dobré. Agape je tedy vrchol, kdy přeju vědomě dobro všem, blízkým, vzdáleným, milým, nemilým, věřícím, nevěřícím, hodným, zlým, prostě komukoliv. Agapé je totiž láska, kterou má k nám Pán Bůh. Přestože jsme tak špatní, hrozní, bídní, však se známe. A tak tedy tímto způsobem by měl tento sbor upevňovat v následujícím roce své povolání a vyvolení. A jak říká apoštol ve verši 8, pokud sbor bude mít tyto vlastnosti a budou se v něm rozhojňovat, pak nezůstane znalost našeho Pána Ježíše Krista nečinná a bez ovoce. Amen.